Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja mida lähemale tuleb jaanipäev, seda külmemaks ilm läheb, mis on ka õige ja mis on omaette mõtteid äratav, kas me elame üle jaanipäeva, mil võivad kõrguda jäämäed ja muu taoline. Ilusaid uudiseid. Neid muidugi on. Ja nagu neetud tänase päeva esimene uudis jäi öösel arvuti lahti ja oli tulnud uus pilt ette. See pilt ütles oma algirja ja lähedal seisva tekstiga, et teadlased lõid esimese lamba ja inimese ristandi. Mul läks mõte muidugi piibli loo peale, et alguses oli Aadam ja siis tehti Eeva ka ja nüüd siis lamba ja inimese ristand, kummast poolest nüüd asja saab, kas inimesest või lambast või peabki sihuke olema, kes seda teab. Jaapani ja USA teadlased teatasid uut tüüpi kimääri loomisest. Vanadest kimääri tüüpidest oli veel vähe. Tulevikus võiks ühtaegu nii lamba kui ka inimese rakkudes koosnevaid ebaloomulike olendeid kasutada uut organit vajavate patsientide jaoks asenduselundite kasvatamisel, mis on väga hea. Muidugi kui sihuke metsas vastu tuleb, mine sa tea, mis moodi ta välja nägema hakkab, aga igal juhul algtekst on õudust äratav, tuletan meelde veel, et kimäär, kui niisugune on vanas kreeka mütoloogias olend, kes Hesioodose järgi vähemalt on eespoolt lõvi, tagantpoolt madu, aga keskelt on kits. Miks ta keskelt just kits on, seda ma ei tea, aga küllab siis niimoodi vaja on. Ja nüüd on lamba ja inimese segus saanud kimäär. Muidugi asi ei ole nii hull. Ärge võtke seda juttu kõike tõsiselt. Seal on mingisugune üks inimrakk 10 000 selle lambaraku kohta, aga jah, leiti näed inimeses ja lambas nii palju ühiseid omadusi, et lammas ongi nagu etem siga, võibolla on liiga ohtlik, nii et harjutage aga, et kui need peaksid parlamenti pääsema, siis jah. Kesklinna noortekeskus tuli eile teade, kutsub Eesti sünnipäeva tähistama koos põneva kultuuriõhtuga Eestis. Kus kohast võtta kaasa põnev kultuuriõhtu, seda ma ei tea. Kui nad oleksid kutsunud põnevale kultuuriõhtule, siis oleks üks asi, aga et nad kutsuvad tähistama koos abikaasaga või kultuuriõhtuga, siis on ise asi. Aga jah, 22. veebruaril toimub Kesklinna noortekeskuses Raua 23 kell 17:00 kultuuriõhtu, mis on pühendatud Eestile. Üritus on kõigile, kellel on huvi Eesti tantsu, muusika, kunsti ja kultuuri vastu. Üritus on kõigile tasuta. Üritus ise toimub inglise keeles, mis on muidugi hea, sest üritusele on väga oodatud nii Eesti kui ka väliskodanikud. Sellepärast, et Eesti kodanikud on väga oodatud ja sellel üritusel tutvustatakse rahvatantsu muusikat kunsti, rahvatantsu grupp osaleb ja räägitakse ka Eesti eluolust ja kommetest. Nii et astuge läbi või kui tahate lisainfot, siis Kesklinna noortekeskuse Facebooki lehelt. Ja eks seal ole aadresse ka, kellega ühendust võtta. vaatasin mina ka kirjatükke, mis on tulnud ja eks need kirjatükki, mida on saadetud edasi, need on ka, no mõneti tähelepanu äratavad, näiteks siin kiri kirjutab, et kõrvutades praegust piilumiskampaaniat avaliku sektori töötajate autokasutusega isiklikuks tarbeks, luurame, piilume, vaatame, ilmneb hämmastav ebavõrdsus, kui mitte ülekohus, maksumaksja suhtes. Nimelt on absoluutses enamuses maksumaksja taskust kinni makstavaid sõidukeid ilma mingi tähistuseta, mis näitaks, et tegu on riigi ametnikele ametisõitudeks eraldatud sõidukiga. Seega võib maksumaksja arvelt luksusliku keskklassi autoga oma asju ajav riigi ametnik nautida privileege täiel rinnal. No ja õigusega, sest riigil on vaja ametlikule ka natukene präänikud pista sinna suhu. Ja selleni välja, et sõidukid kasutavad oma erasõituseks sõitudeks ka teised pereliikmed, muidugi ametniku omad. Väide, et seal juures on lisamaksud kenasti makstud. Mille arvelt? Meie maksame neile, et nemad saaksid palka ja nemad maksavad sellest rahast veel oma erasõitusid kinni. See väide on eriti küüniline, ütleb ka kirjutaja ja selge mõistusega inimese jaoks absurdne. Kust tuleb selle maksumaksmiseks raha? Ikka maksumaksja taskust. Ja siin me näemegi klassi vahe, et nemad mood kui tarbivad seda, mida teised toodavad ja ütlevad, et vähe toodate, paneme maksu peale, kuulge riigil on raha vaja, meil siin on vaja bububububu. Ütleb siin kirjutaja, et arenenud riikides, jummal hoia, kui ma loen kuskilt terminit, arenenud riik tulevad mulle ikka silme, et Pariisi eeslinnas põlevad autod, mis on ka arengu tulemus. No, võiks ju kirjutada mingi teise sõna selle arenenud asemele. Seal pidavad olema küsimus lahendatud sirgjooneliselt. Riigi autodel on kas teistmoodi numbrimärgid või kohustuslik tähistus suure teavitusega sõidutki külgedel. Ma kujutan ette meie ametniku autod suure teavitusega. Mina sõidan! Kaduge jalust! Heaks näiteks on selle osas Norra, mitte selle osas, mis ma ütlesin praegu, mis on samuti väga kõrge maksukoormusega riik. Panete tähele, ta ütleb siin, mis on samuti väga kõrge maksukoormusega riik. Kas tõesti Norra väljalüpsi võime on suurem kui Eestil? Põhimõtteliselt jah, tegelikult kui Norras kehtib see, mida ma olen alati öelnud, et minu pärast võivad maksud olla kas või 99% peaesi, et mul tänaste hindadega see 10 000 ikka puhtal kätte jääb. Tulemuseks on see Norras, et on näha kohe, kes mida teeb, kes varastab, kes mitte. Väikeses vaeses Eestis hoidutakse sellest sammust kramplikult, väga õige. Tänavatele tekiks ootamatult palju riigimärgistusega väga luksuslikke jeepe ja high-end sõiduautosid, mis maksumaks ja hinge vaevalt rõõmustaksid. Seda muidugi. Kui kõikidel nendel jeepidel, mida mina hellitavalt pedetankideks kutsun, oleks tähistus peal, et võt sellega sõidab kaitseminister, sellega sõidab tema abi või nii edasi, oleks ikka jube küll. Siis lugesin mina veel niisugust asja, et Eesti tähtsaim uus dokument. Panete tähele, tähtsaim uus dokument. Ma juba mõtlesin, et nüüd tehakse nässat uus põhiseadus, et aga see tähtsaim uus dokument on rahva arvu vähenemisele piiri panemiseks loodud rahvastiku poliitika põhialused. Ei kujuta mina ette, kuidas paperi rulliga riigi armust lihtsurelikule inimlikku õnne jagatakse, aga jah, see dokument Eesti 100. Juubeliks ei valmi, mis asi on juubel ja millal see 100. Juubel veel tuleb, noh. No see on võibolla isegi hea, et ei valmi, las ta olla pealegi, aga rahvaarvule pannakse piir dokumendiga, no see on muidugi kõva sõna, kuhu see paperi rull siis sigitamiseks pistetakse ja kas lapsed hakkavad nüüd sündima niimoodi, et pangakonto on kohe pappi täis ka või? Aga dokumendi töörühma utsitab kiirustama poliitikutest juhtgrupp, et selle kallal töötamine ei hakkaks segama sügisesi ettevalmistusi Riigikogu valimisteks. Panete tähele, on töörühm ja on kamp poliitikuid, kes karjub, et tehke kiiremini, no hakake tegema, tehke valmis juba, me peame ära minema, vaata, mis kell on, kuulge, tehke nüüd midagi. Selle lause taga on peidus terve maailm, siin on dramaatilised stseenid, mida võiks lavastada. No näiteks tuleviku Aktuaalse kaamera meelelahutusliku vahe osana. Eesti rahvastikupoliitika 2018 kuni 2035 põhialustest saab tulevikus alus seadustele. Teate, ma ei loe seda kohta esimest korda, ma lugesin selle enne ka üle, aga mõlemal korral hakkas mul särgi all sahisema kohe nagu sajajalgsed jookseksid, ihukarvad tõusevad püsti. Rahvastikupoliitika alustes saab tulevikus alus seadustele, millistele seadustele. Kas sellistele, et kui sa ennast vabatahtlikult sooneutraalseks ei kuuluta, siis on sul kohustus. Ma isegi ei taha vihjata, mis kohustus. Tormata ja... No siis tuleb inimese märgistele, kes ei ole sooneutraalne, kes ootab vahekorda, kes ei oota vahekorda. Tuleb lepingulised seosed paika panna ja nii edasi. Eelmisel nädalal saadeti paperi mustand Riigikogu fraktsioonidesse. Paperi mustand, see jälle seostub, no muidugi ma vanakooli mees, ma olen, jah. Enim vaidlusi tekitasid rännet ja inimeste heaolu puudutavad küsimused. Kas inimene võib rännata ära, kui tal on paha? Ja kuidas seadusega sätestada, et inimesel peab olema hea? Kuigi Riigikogu valimisteni on jäänud üle aasta, kiirustavad poliitikud juba praegu tagant sisulist tööd. Enne seda tehti siis välist, lepiti kokku paperi formaadis, paksuses, kellelt osta, no millise fondiga peale trükkida, milline on paigutus, mis värivi on peale trükitud. Aga nüüd siis hakkab tekkima küsimus, mida me kirjutame. No igal juhul jah, on siin öeldud, et see sisuline töö on vaja enne valimiskampaani algust kaelast ära saada. Joonistage kriipsujuku, siit tuleb rahulikum ja ei sega tavalist elu. Erikomissioni eesmärk on lihtsalt öeldes panna piir Eesti rahvaarvu vähenemisele, käskudega suureneda. Avanti Popolo, lollusel ei ole piire ja jube on see küll. Selle kohta on väga ilus kirjatükk, mis tuli eile juba poole päeva ajal ja mis puudutab ka tulevasi valimisi ja kõike muud. Minu silmis on tänased Eesti erakonnad nagu erinevate ususektide kirikud, kes iga üks üritab müüa oma usundit rahvale ainuvõimaliku pääseteena paradiisi. Kutsutakse üles uskuma liberalismi ja sotsialismi ja Mart Helmet. Aga mina ei taha lihtsalt iga 4 aasta tagant uut riigikirikut valida. Ma olen pigem poliitiline ateist, kes soovib iga olulist küsimust lahata pragmaatiliselt ja tõenduspõhiselt ning otsida uusi lahendusi, millest võidavad nii rahvas kui riik. Ja ma usun, et meil on Eestis tänaseks piisavalt haritud inimesi, kes on valmis astuma rahvaga dialoogi, et üheskoos arutada Eesti tuleviku üle ja nõustada Eesti rahvast nende valikute osas, mis meil ühiselt ees. See on nagu meie isa palve. Esimene pool on väga mõistlik. Aga teine osa läheb käest ära, millest võidavad nii rahvas kui riik. Kõigepealt peab võitma ainult rahvas. Sest kui ei ole rahvast, ei ole ka riiki. Aga kui võidab riik, siis väga raske on sihukesse riiki rahvas saada. Siis on ja üks sihukene ränd rahvas tekkimas riigi näol. Nemad peavad ühest riigist teise kostile minema, kes neid siis võõrustavad ja lähevad aga edasi umbes nagu mustlased. Võibolla niimoodi mustlased tekkisidki, et riik võitis rängalt, aga rahvas läks minema. Ja riik pidi siirduma kerja ringile ja muudki tegema. Vaat siit läheb asi käest ära. Meil Eestis võibolla tõepoolest on piisavalt haritud inimesi, aga edasi tuleb minna siiski rahvana. Ja haritud inimeste dialoog rahvaga, see on ka oma ette nonsens, sellepärast, et rahva hulgas on liiga palju tarku. Mõttekam oleks rahvas rahule jätta ja lasta tal loomulikult areneda, nii et riik ei takistaks. Ja vaadata, mida rahvas teeb, rahvas ehitab endale, ütleme, veehoidla väga hea, tõmbame selle seaduse maha, et veehoidlaid ehitada ei tohi ja kõik sellega seostuva ka. Rahval on vaja veehoidlat, rahvas kasvatab seal kala, olas kasvatab, rahvas sööb seda, teist ja kolmandat, rahvas võtab viina. Tõmbame aga seadusi maha, sest seadus ei tee rahvast. Muidu me oleks ammu välja surnud. Ja valida ei ole siin midagi. Valida on ainult selle vahel, kas me laseme rahval elada või ei lase. Ja see peab olema rahva ühine tahtmine. Ja see tahtmine peab riigi vägistavad soovid neutraliseerima. Täna meil, nagu me teame, on Jumada Alakira 4. kuupäev 1439 aastarv ja 20. veebruar 2018, ehk siis 505778 või 20. radogu 10231 ja juuliuse päev on 2.458.169 ja nüüd põrutame ammusesse aega 1522. aastasse, kus mõnes mõttes sündis hea ja kurja juur. Nimelt Tallinnas asutati eestlastest noormeeste välja õpetamiseks, luterlastest kiriku- ja kooliõpetajateks, vaeste koolipoiste institutsioon, mis asus tegutsema ühislaeka baasil. Ja tulemus oli siis suur hulk vaeseid luterlastest kiriku- ja kooliõpetajaid. Tõsi, eks nad hakkasid natukene paremini elama, aga ühislaeka baasil oli seda vaja teha. Eks võibolla õpetati ka kirjaoskust ja muud kasulikku, aga samas rikuti ka midagi suurt ja väga ilusat ära. Sest tehti rahvale selgeks, et te olete nii lollid, et te peate ainult ühe vaese mehe käest kuulma, kus see absoluutne tõde on ja nii ka tegema. Ja sellest koolitati välja ka hea hulk tingreflekse, milles siiamaani on paljudel raske lahti saada. Joosef Teine suri 1790. Tema oli Püha Rooma riigi imperaator. 1837. Alustas tööd Tartu Eesti elementaarkool. Kõigepealt oli ta poiste kool ja 1838. juba segakool. 1894 sündis Vello Agori. Gori nime all tuntud karikaturist ja kirjutas tema jutte ka. Ja tema suust on ka sõnad, et ükskõik kumb pool siin võimule tuleb, maha lastakse mind nii kui nii. Sunduse all tema elas, aga vaimukas tema oli ja ega tema karikatuure ei maksa võtta kui ühe või teise võimu kiitmist või kirumist. Neid tuleb vaadata ikka võimutsemise printsiibist lähtudes ja see on suti tähtsam asi. 1918 tagavarapataljoni reamees Aleksandr Tennisson heiskas Tartu raekoja torni Eesti lipu. No selleks kiskus ta maha teise lipu, aga kui ta oli natuke napsu võtnud ja tagasi tulnud, siis nägi ta, et mõlemad lipud olid tornis, muidu oleks läinud verevalamiseks ja 4 päeva olid nemad seal. Tallinnas avati Pärnumaate elektritrammi liin, ei mitte täna, vaid 1936. Aga selle eest 1993. maandus Peterburist lennanud kaaperdatud lennuk Tallinnasse. Õieti pidi tema Peterburgi lendama ja Tjumenist tuli, aga näed, ei läinud tema kuhugi. 35 reisijat vabastati ja siis lendas ta Stockholmi, kus kaaperdaja andis end võimude kätte. Aastal 2000 leiti Tartus Annelinnas prügikastist granaadi heitja. Sellele, kes ta sinna pani, ma ütlen, see oli vale tegu. See oli väga ohtlik ja vale tegu. 2005. Hispaanias oli esimese riigina rahvahääletus Euroopa Liidu põhiseaduse küsimuses. Keegi polnud seda dokumenti lugenud, sellepärast olid ka 77% poolt, kuigi osales hääletusel ainult 42% hääleõiguslikest kodanikest, noh umbes 1/3 siis andis selle poolt ka hääled. 2007 määras siseminister Kalle Laanet 10-aastase sissesõidukeelu Eestisse 3 Soome estofiilile, kes olid aasta varem ehk 2006. Osalenud Adolf Hitleri sünni aastapäeva üritusel Tallinnas. Noh, esitati kaebus selle ebamäärase sissesõidukeelu kohta ja siseministeerium kohtusse selle jamaga minna ei tahtnud. Ja siis ta lühendas neid keeldusid niimoodi, et maikuus lühendasid nii, et juuni alguses need keelud ka lõppesid. Jah, vaat see Hitler. Igal pool on ta ees ja taga ja refleksid temaga seoses on väga vägevad. Põhimõtteliselt võiks Hitlerit võrrelda seina kontaktiga. Selle jaoks on ka igasuguseid ohutusvahendeid müügil ja ja Hitler on tõesti nagu seina kontakt, kui last sellega hirmutada, siis kardab ta seina kontakti surmani. Aga kui asi ära seletada, mis see seina kontakt on, uurida lähemalt, näidata, võtta lahti, panna kokku, siis nad ei karda, nad pistavad seina kontakti lambi, nad saavad valgust. Nad imevad tolmuimejaga toa kõntsast puhtaks. Meil tuleb konditsioneer, õhk on värskem ja õigema temperatuuriga, nad küpsetavad ahjus liha. Ja, aga kui ära hirmutada, siis on põmm ja kivi aega tagasi elektrikontakti. Mina ei julge puudutada, ma tean muide päris palju niisugusi inimesi. 2011 oli Haapsalu lastekodu põleng, 10 inimest sai surma. Bulgaaria valitsus astus elektri hinnatõusu vastu toimunud meeleavalduse pärast tagasi täna 2013. ja 2014 selgus, et Rootsi riik on kaotanud kontrolli 55 piirkonna üle enamustes Stockholmis või sellel lähistel. Seal on kuritegelikud jõugud ilmselt siia maani siis üles ehitanud oma paraleelse ühiskonna. Seal tegeletakse väljapressimistega ja isegi oma kohtuprotsessidega isikute vastu, kes nende sisemisi seadusi rikuvad. Tasahilju 2014 tõdeti, et Rootsi on vaikselt järele jõudnud Lõuna-Aafrikale ja seda just aastas toimunud vägistamiste arvu poolest. Vaat nii on need lood. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on, nii nagu te võisite juba ammu ära arvata, ei keegi muu kui Harri Raudvere. Ja Harri Raudvere tahaksin visata ette kõigepealt kohe selle suure tarkuse, mida mina lugesin enne seda, kui olid paljudel pühad puhkepäevad. Väikeste päikese elektrijaamade hulk Eestis on viimastel aastatel kiiresti kasvanud ja ilmselt kedagi see ohustab või umbes niimoodi. Paljud väiketootjad avastasid mõni kuu tagasi üllatusena, et neil tuleb hakata maksma elektrilevile võrgutasu. Seda varem teha ei tulnud. No tootjad ütlevad, et nüüd on nagu huvi uute päikesejaamade vastu kadunud ka. Summad ei ole muidugi suured. 200 kilovattise jaama puhul on tasu 75 eurot kuus. 100 kilovattine väike jaam maksab ise umbes 100 000 eurot ja peab vastu 30 aastat. Ja et niisugune kuritegelik tootmine riigile haiget ei teeks ja võrku ära ei kulutaks, siis tuleb hakata maksma. No tegelikult muidugi saab elektrit toota kuskil veebruarist oktoobrini. Muul ajal on natukene vaiksem seal. Ja nagu ütlevad klassikud, and the question is, kas siis ka Eesti Energia tütar firmad, kui elektritootjad peavad hakkama maksma, no nii öelda tõstma raha ühest taskust teise, et näidata eelarve teatud osade meeletud kasvu, mille peale riik tähendagu see miski määri tahes ruigab rõõmust. Ja õigemini kellele ja kui palju siis peaks hakkama Eesti Energia tütarfirmad, kes toodavad elektrit maksma selle eest, et nad toodavad elektrit ja mis kuradi mõte sel on.
Tere, head Nõmme Raadio kuulajad. Jah, ma lugesin ka seda uudist ja ma ei saa öelda, miks see mind nagu eriti ei üllatanud.
Kas sul oli ka siuke tunne, nagu sa oleks viina võtnud?
Jah, ma ei imesta. Meie riik käitub väga paljudes eluvaldkondades just täpselt niimoodi, nagu ta ka antud juhul on käitunud. Ja tegelikult sa küsitsid ju väga õigesti ja väga, väga põhjendatult, et mis moodi või kuidas siis Eesti Energia tütar firmad, kes toodavad, noh, kas või see sama Enefit ja noh, seal on neid veel koostootmisjaamad, kas need maksavad siis ka võrgutasu elektrivõrku saatmise eest, nii nagu need väike tootjad peaksid praegu maksma või millegi, mitte ei peaks maksma, vaid täpselt nii, kuidas neil on juba täna rahasid kinni peetud. See on juba olemuselt topelt maksustamine ühe teenuse eest kaks korda raha võtmine. Ja see näitab muidugi Eesti Energia kui organisatsiooni ikka meeletud agooniat. Ja sest et noh, kõik nende suured plaanid on täna läinud ju vett vedama. Esiteks ei ole saadud oma taastuvenergia ettevõtted viia börsile, kuna seal on ju väga segased ja seadusevastased asjaolud, mida nad üritavad teiste ettevõtjate arvelt läbi suruda ellu viia, pärsides kõige elementaarsemat lihtsamat konkurentsi, sellepärast, et riik, mis sest, et meil on seadused, käitib ju väga paljudel juhtudel täiesti seadusetuselt ja tema mõtleb ja tema teeb ja tekibki küsimus, et aga kes need sõbrad seltsimehed on siis, kes nii pingsalt selliste asjade peale tulevad. Ja noh, loomulikult praegusel juhul ka need väikeseparkide tootjad, kuna neid on juba arvestatav hulk Eestis, siis on ju täiesti selge, et kui nemad sellise mudeli järgi tootsid, näiteks suvel korralikult elektrienergiat, müüsid seda võrku ja talvel siis nagu tarbisid seda elektrit võrgust, siis tekis neil paratamatult selline elektribilants, selles kõige paremas mõttes, et kui sa suvel andsid võrku talvel, võtsid võrgust lõppkokkuvõttes ja kui sa suvel andsid rohkem võrku, siis sa ei pidanudki oma elektri eest ju enam üldse maksma. Sellepärast sa said sõltumatuks Eesti Energiast, sa sõid sõltumatuks niinimetatud võrgutasudest, sellepärast, et need ei koormanud sind, sest sinu tootmisseade tootis sinule selle vajaliku elektri. Ja loomulikult see jäi ju kellegile silma, et taevast tule appi, nad saavad ju ise hakkama.
Isemajandav Eesti on riigi suhtes kuritegu.
Absoluutselt, mitte isemajandav Eesti, isemajandav kodanik. Hakkama saav, toime tulev kodanik on kurja tegija siin riigis.
Järelikult
tuleb tal see niinimetatud ka võimalik teenistus käest ära võtta. Ja kui me nüüd räägime ja teame ka seda, et need mitmed sellised elektritootjad on vaidlustanud kohtus just nimelt konkurentsiameti seisukoha, sellepärast, et konkurentsiamet, noh see, mida siis ütles konkurentsiameti, mis ta on siis peadirektori asetäiti energeetikalal, Margus Kasepalu. No tundes ja teades Margust kui toredat inimest, noh ma saan väga hästi aru ja mõistan nende hirme seal, sellepärast, et kui nad suudaksid ka midagi vastu öelda või midagi kodanike eest seista või midagi mõistuse pärast öelda, siis noh on täiesti kindel, et järgmine mees teeb juba läpselt nii nagu vaja on ja nad lihtsalt lastakse nende kohtade pealt lahti.
Neil on ka peretoite
ja sellepärast, et peavad selle sirkusega kaasa minema lootuses võibolla noh Teades, kui ausalt ja õigemeelset inimest, siis lootuses, et küll kohus siis selle asja ära klaarib, sellepärast, et ega ju ametnik ometima lollide otsuste eest või sellise omavoli eest ju Eesti riigis ei vastuta. Pole ju pandud mitte kedagi vastutama ja nii kaua kui puudub personaalne vastutus, nii kaua võibki selliseid rumalusi teha ja võibki lihtrahvast, need samu väikseid tublisid ettevõtlike inimesi, kes tahavad oma eluga paremini hakkama saada, need lihtsalt nöökida ja suruda nad raamidesse, kus nad ei saa, kus neil ei ole kasulik enam ise toime tulla ja noh, nii nagu ka öeldi, et ei ole ju kasulik, ei ole mõtekas neid väikeseid päikese parke rajada, sellepärast, et lõppkokkuvõttes hakkad sa peale maksma ja nad toodavad sul juba muidugi ja nad toodavad sul kahjumit. Sa ei saa ju tegeleda ettevõtlusega, mis on juba ette määratud tootma sulle kahjumit. See on ju absurdne. Ja ka praegusel juhul niimoodi see välja näeb. Ja mina näen, et siin on probleem palju suurem ja palju laiem, sellepärast, et see on nüüd veelkordne tõend või näide või fakti kinnitus, miks pärast ei lubata tuulepark Eestis rajada, sellepärast, et see jälle konkureerib Eesti Energia elektritootmisega ja kui keegi toodab jälle kõrvalt midagi, mis läheb nende, ütleme, noh, nende riigitaskust raha mööda, siis paratamatult tuleb see keelata, leida selleks jälle kõik võimalike meetodeid, kuidas pidurtada, kuidas takistada ja kuidas mürgitada ühiskonda selle väärinformatsiooniga läbi massimeedia kanalite, et inimesed võtaksid selle, need väärteooriad, selle suure vale võtaksid omaks, kuulaksid ja kummardaksid sellepärast, et ka pealt näha soliidsed, autoriteetsed inimesed on rakendatud nende valede vankri ette ja nad püüavad seda ühiskonnas ju täiesti kas siis teadlikult või teadmatult kultiveerida, sest nad ju paganad on ju oma eluga seisma jäänud, nad ei kujuta ette ju päris täpselt, võibolla nad on lugenud, nad ei ole süvenenud, millised on need uued tehnoloogiad, uued võimalused. Ma juhtusin kuulama siin, minu meelest oli isegi heile või jah, kui EKRE esimees Helme ja Yana Toom arutasid Venema teemadel raadios, Vikerraadios. Ja võt seal tuli selline huvitav kokkupuutumus, et nad olid väga paljudes küsimuses täiesti ühel nõul. Ja siis ütles ju Yana Toom välja väga kuldsed sõnad, kaugeltki mitte Venema suunas, sest jut puudutas just nimelt selle Eesti digitaliseerimist, e-riik ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis ütles, et mis on siis põhjus, miks pärast Eesti võib olla noh, nii nimetatud eesrindik ja mitte, miks need suured ei tule järgi, sellepärast, et seal on nii suurelt süvenenud bürokraatia, kes põhimõtteliselt takistavad ja ei saagi aru, et on võimalik teha elektrooniliselt, nii nagu ta ütleski, et kuidas see pisikene plastmas tükikene, see sama kiibikene annab sulle võimaluse majandada, kontrollida, anda allkirju, et see tundub nende jaoks täiesti võimatu ja nad ei usu ja nad ei võtagi seda üldse menetlusse, sellepärast, et suur bürokraatlik aparaat töötab põhimõtteliselt kõigi nende uuenduste vastu. Vot täpselt nii, nagu nemad ei suuda seda digirevolutsiooni oma suurtes riikides ellu viia, sellepärast, et bürokraatia on ennast niimoodi sisse söönud. Täpselt samamoodi töötab ka meie riik, ainult et teises suunas. Ja vaata, siis me näemegi, kuidas riik, see riigi aparaat, kuidas teatud funksionaarid või seltsimehed selle asemel, et mõelda loovalt, kuidas minna edasi, kuidas oma ühiskonda arendada, teevad kõik selleks, et pidurdada seda progressi ühiskonnas tagamaks iseenda heaolu, iseenda rahulolu ja vaat seda selle sama näite baasil või põhjal saame ka öelda, et ka meie need niinimetatud haritud pead, kes peaksid siis mõtlema, sünteesima, välja töötama paremaid, efektiivsemaid lahendusi energeetika vallas, sest mis see energeetika siis on ühe väikse riigi jaoks? Odav energia on konkurentsieelis. Seda teab iga inimene, kes on kõige elementaarsema äriga kokku puutunud. Kui sinu energiakandjad on kallid ja mujal on odavamad, siis on sul väga raske oma produktiga konkureerida. Ja kui me täna jõuame just nimelt täpselt sellisesse tasemele, et me hoiamegi põlevkivi elektrit, me hoiame elektri hinda kunstlikult ülevalt, sellepärast, et need samad nii nimetatud taastuvatest allikatest toodetud kilovatid võivad oma maksumuselt olla tunduvalt odavamad, siis hakataksegi välja mõtlema kõiksugu krutskeid, kuidas saaks takistada esiteks ühtepidi konkurentsiteket ja teistpidi mõeldakse pingsalt, kuidas saaks suurendada väljalüpsi, et ühesõnaga inimesed maksaksid selle stagneerunud tehnoloogia eest, selle tehnoloogia kasutamisest järjest rohkem raha just nimelt selle riigi aparaadil.
Me peame vaatama siin võimuprintsiivi fraktaalsust. Kõlagu see nii kohutavalt ja segaselt
kui tähes. See ei kohutavalt. See on
meie jutu alguses sa tõid mängu riigi, kes annab konkurentsi eelise oma firmale selleks, et pidurdada arengut.
Aga täpselt nii see ongi.
Venemaal. Heakene küll, me võime rääkida IT-s plastmaiskaardikasest, millega saab anda algirju ja kõike muud. Aga kui see tuleb sisse viia riigis, kus on, no ütleme, rahvaarv on selline nagu Venemaal, võtame 100-200 miljonit, kellele see tuleb välja anda, kellele see tuleb selgeks teha. See on meeletu inerts, mis tuleb ületada ja sellepärast on võimul. Noh, kas nad teadlikult ja tahtlikult seda teevad, aga põhimõtteliselt nad ei saa seda teha kuigi kiiresti. 10 aastat oleks selle elluviimiseks kuradi kiire aeg. Ma viskan sulle ette siin praegu näite Ameerikast. Ford...
Ma tahan sulle vastu visata kohe näite. Aga...
Kohe viskad. Ford ja Fordi konveier andis meeletud ootluse. Ford tõstis äkiliselt oma töötajate palku nii palju, mis oli mõeldamatu. Tõenäoliselt see oli maailma rekord vist, kui palju ta korraga tõstis töötajate palku. Lisaks muidugi varustas ta kõik Ameerika raamatukogud siiani tarkade protokollidega, et lugege, mõistke, katsuge ise elada, saage aru ühiskonna ehituses, nii see peab olema. Ja mis sai Fordist ja tema konveierist? Mille see põhjustas Ameerika ühendriikide majanduses?
Tööstusrevolutsiooni.
Jah, ja tegelikult kõik need börsi kokku kukkumised, raha ja tehnika võitlused ja tulemus on tegelikult Ameerikale selle kursi andmine, millel ta tänagi veel on.
Noh, ameeriklaste jaoks on see kurss täna veel täiesti õige, kuigi...
Kui sa 100 aastaga asjaga ära harjud, see ongi loomulik areng.
Kuigi hirmud on suured, sellepärast, et noh, sa tõid nagu praegu näiteks Venema, et kuidas seda Venemad nüüd ohjata või kuidas Venemal suuta siis digitaliseerida Venema. Noh, kuule, ma toon sulle lihtsa näite, mida kui ma tahtsin sulle tuua. Võta, vaatame kõrvad Hiinat.
Jah.
See on praktiliselt täiesti digitaliseeritud.
Hiina on midagi muud.
Mis see muu on?
See muu
muud on tunduvalt rohkem rahvast kui Venemaa.
See muu on Hiina kultuurirevolutsioon ja sellega põhjustatud võimuprintsiibi eriti julm rakendus.
Praegu,
mis ei pruugi
praegu,
inimestele näiliselt halvasti
praegu,
mõjuda.
Praegu kindlasti mitte.
Aga see on Hiina üks külg.
Majandusvabadust on Hiinas väga palju.
Nii nagu me räägime, jah, muidugi on. Ainult meil on ka kõik need vabadused. Miks see seda ei tehta, sellepärast,
sest meil on
saa,
printsiip.
Sest meil on vabadus.
Ei, meil on printsiip, meil on vabaduse printsiip. Ja kui sa ei suuda oma vabaduse printsiipi rakendada, siis see vabaduse printsiip on sisu tühi.
Viskame korra nüüd vahelduseks niimoodi kahe teema vahele India. Indias on tohutu palju IT-spetsialiste, neid tuleb siia sisse vedada. Ja veetakse sisse kõige odavamad indud, kes ei ole selles kastis, kus üldse puututakse arvutitega kokku. Ja paremal juhul oskavad nad sul siin
tähendab ei ära nüüd. Afrikas näiteks ju terved neegrikülad on juba internetiga ja mobiiliga ja nad olid väga õnnelikud, kui nad saavad saata teha isegi mobiiliga juba raha ülekandeid ja sellised riigid, mida me ei oska isegi arvata, et nad mõtleme, et nad elavad veel lihtsalt nii sama korilase elu on täna päris hästi digitaliseeritud. Nõukogu
taegsed pilti, kus võrdlemisi räpakalt riides perekond jõllitas elektrilampi ja ei jõudnud seda ära imestada. Samasugune pakasuha on see neegri küla, kelle tegelikult ei ole mitte kellelegi raha ülekandeid teha.
Margus, ära ole niimoodi, on küll. On küll, maailm areneb, tehnoloogia areneb väga kiiresti. Jah, on olemas piirkondi, kus tõesti seda ei ole. Me ei hakka tooma välja erinevaid marginaalseid näiteid ja ütleme, et noh, et näed, vaat seal on niimoodi ja noh, nagu tavatsetakse alati öelda, et kuidas ei saa olla või kuidas on halvasti. Tegelikult see areng on väga kiire ja ei oleks ka Venemal see asi nii takistatud, kui see oleks eluliselt
vajalik. Kus me teame, et ta takistatud on? Kas me lugesime
no,
selles...
No saab sina ju praegu ütlesid, et katsu sa seda Venemal ellu viia. Ei no raske. See pole ju võimatu.
Ja, aga sellepärast, see ongi
kõigil, kui neil kõigil on juba mobiiltelefonid ja on mobiiliside ja see on kätte saadav kõigile juba aastaid. Miks sa siis leiad, või me saame öelda, et ta oleks nagu selles suhtes vähem arenenud või vähem digitaliseeritud. Jah, nad võibolla tõesti ei saa anda digialkirjoga. Noh, näiteks võtta kas või meie sõbrad lätlased. Jah, nemad said ju ka anda digialkirju, mis sest teise süsteemiga. Neil olid, tehti PDF ja PDF oli siis saadetud elektrooniliselt teise kohta, kui tema selle oma koodiga saatis, siis oligi nagu tema allkiri all. Ei pidanud olema täpselt üks ühele kopeeritud süsteem nagu Eestis. No, kuid analooge on ju maailmas väga palju ja Eesti ei ole täna kaugeltki nüüd nii esirinnas. Võibolla me tõesti oleme selles kütkes, postimehe kütkes, et me kuuleme ja naudime ise enda hääle kõla ja mõtleme, koputame endale rusikaga rindu ja ütleme, et küll me oleme tublid ja targad. Terve maailm elab ja terve maailm töötab ja mis me veel hiinlastel tansusel ütelda, mis on veel eriti imelik. Tead, nad saadavad sõnumeid hieroglüüfides.
No jah, see on muidugi oma, et imelik, aga tuleme nüüd tõtsti tagasi meie jutu alguse juurde, kui see mujal maailmas kõik on võimalik, et me mujal maailmas näe on edusammud sellised, et mingisugused päikesepargid ei ole rängalt maksustatud ja nii edasi. Miks siis Eesti selle koha pealt nii erinev on ja miks see erinevus ei laiene siis mujale maailma?
No, Margus, sa tead ju väga lihtne vastus on. Eestis ruulib lollus. Sügav orjamentaliteet ja lollus. Ja saad aru, need, kes on saanud kiltliks, kupjaks, aidameheks, nemad mõtlevad juba hoopis teist moodi, sellepärast, et...
Neid on teissugune lootus.
Nemad, sa tead ju, et vabastatud ori tahab saada orjapidaja. Nii, põhimõtteliselt Eesti kui orja rahvas, kui seal mõned saavad juba nii majanduslikult vabaduse, siis nad tahaksid teisi omasuguseid orjastada samamoodi. See ongi nüüd nagu üks põhjus, ei saada aru, et tegelikult kui sa oled vaba, siis arenda ise ennast ja mine sellise teega kaasa, et ühiskond areneb koos sinuga proportsionaalselt sellepärast, et mida turvalisem on sinu keskkond, kus sa elad, mida rohkem arenenud see ühiskond on, milles sa viibid, siis paratamatult suureneb ka sinu nimetatud turvalisus ja sinu heaolu selles ühiskonnas viibida, elada, olla. Tegelikult see on ju nii lihtne ja see ongi nii lihtne.
Tegelikult see ongi nii lihtne, aga vaata, see ei ole päriselt lollus, vaid see on see sama valitsemise ja riigi võimu printsiip.
See, et meie kodanikud ei ole oska olla kodanikud ja kodanik ei tunne ja ei tea oma õigusi, sest kodanik on paanikas, kui ta peab hakkama oma õigusi rakendama sellepärast, et võibolla teised nii nimetatud kodanikud tema ümber ei mõista seda. Et tema võiks seda rakendada ja kui ta hakkab seda rakenduma, siis ta erineb massist, aga kui ta massist eristub, siis on ta mingisugune marginaalne tegelane, kelle on võimalik ka massi poolt rünnata. ja milline mitte, ütleme, nõrk kodanik suudaks taluta seda, kui mass teda ründaks, kui tema suudaks oma vaateid avaldada, mida muidugi neil ei lasta, sellepärast, et kui sul on mingisuguseid selliseid konkreetseid fundamentaalseid põhjanduslikke seisukohti, mis erinevad üleüldisest peavoolu sellisest soigumisest, siis põhimõtteliselt mitte ükski peavoolu meediakanal ei võta sind ju külge. Vaat elus näide on hea kamraad Raigo Sõlg, kes kirjutas tohutult hea artikli. Ja põhimõtteliselt ta saatis seda Postimehesse, ta saatis seda ka võibolla veel paljudesse teistesse meediaväljaannetesse ja isegi sellesse Telegrammi ja ta isegi ei vastatud. Ta lihtsalt ignoreeriti sellepärast, et see, mis ta kirjutas, oli alasti tõde ja väga, väga valus tõde, väga konkreetne tõde. Ja ainukene siis, kes on tõsiselt rahvameen ajaleht, ma saan aru, et Saaremaal Saareleht ütles, et tema avaldab küll, sellepärast, et see on ju kõik õige, kõik on ju tõsi, mis seal kirjas on. Nii et noh, vaata nii, nagu me nüüd kogu näeme, on ka näiliselt need väljaanded või need meediakanalid, mis peaksid siis objektiivselt üritama peegeldada või pakkuma ka siis alternatiivi peavoolu meedia sellistele propagandistlikele üllitistele, noh, ütleme, enese imetlevatele kirjatükkidele, no mis iganes, ja mis on suunatud või kanaliseeritud väga konkreetses suunas, pakkuda ka mingisugust tasakaalustavat rolli ühiskonnas, siis kuna need on nii koledad, kui see ei koosne ainult halast, vaid koosneb ka konstruktiivsetest ettepanekutest, isegi retoorilistest küsimustest, siis ei ole vaja ju neid inimestel lugeda, sellepärast, et pagan äkki hakkavadki mõtlema, äkki ühel hetkel sellest orja mentaliteedist, sellest kodanikust saabki inimene, mõtlev inimene, sest ju teame ise, mõtlemine on ju ääretult raske ja keeruline töö, aga äkki keegi võtab vaevaks, äkki see pisik nakkab, äkki see keegi teine tahab juba teada, sellepärast, et taustsüsteem on selline, et ta tahaks mõtlema hakata, ta tahaks sünteesida ja analüüsida, miks me oleme jõudnud sinna, kus me täna oleme. Miks täpselt see sama riik kasutab jõu ja sunni meetodeid, et ta kehtestab topelt maksustamise nendele pisikestele päikese parkide omanikele, kes siis toodavad ja üritavad läbi selle paremini ära elada. Kui inimene põrkub sellega kokku, kui ta pole enne sellega kokku puutunud selliste nähtustega, ma räägin, mitte konkreetsed asjaoluga, vaid selliste nähtustega, siis istub ta maha ja mõtleb, kurat, miks see asi kõik niimoodi on, ja kui ta leiab kõrvalt täiesti selgeid, arusaadavaid põhjendusi, loogilisi seletusi, miks see just niimoodi on ja miks riik just niimoodi temaga käitub ja kuidas riik teda hindab, väärtustab tegelikult, sõltumata sellest, mida siis peavoolu meedia tema kohta kirjutab, kuidas me kõik oleme suured, tublid, uhked ja ilusad ja kui ta hakkab aru saama, kes ta tegelikult selles süsteemis on, et ta pole isegi kõige väiksem mutrikene kogu selles masinavärgis, et tema sõidetakse lihtsalt üle, kui see on kellelegi teisele kasulik. Ja siis kui ta leiab endale teiseks alternatiivi, siis ta hakkab ju mõtlema ja ta hakkab seda omaks võtma. Ja oiku jumal, kui järjest rohkem inimesi hakkab aru saama ja seda kõik omaks võtma, siis ei ole enam võimalik manipuleerida rahvaga. Ja sellepärast, et seda oleks võimalik, sellepärast lihtsustatakse meil haridusprogramme üks koolireform järgneb teisele, et põhimõtteliselt kasvatada välja nii nimetatud maailma kodanike, lõhume ära perekonna, kustutame ära rahvuse, murrame puruks juured, kultuuri laseme teha ainult siis, kui on raha. Raha tavaliselt ei ole, näed nüüd isegi aktsiisimakse laekub niivõrd vähem, järelikult kultuuri saame teha ka palju vähem. Lõppkokkuvõttes me olemegi selline amööbi, laadne, ollus, kui me nimetame seda tervet ühiskonda selliseks keskelt paljunevaks või poolitatavaks monstrumiks.
Seega siis võimuprinsiibi tingan sih riigi pühad teenrid on tekitanud olukorra, kus rahva ühiskond ei saa elada, tema arengut tuleb pidurdada. Kui sa rääkisid siin artiklitest, mida ei avaldata, ma... Tead, ka see kultuurijut, mis siin lõppu tuli mul hiljuti, oli pisukene diskussioon kultuuri ja rahastamisest ja sellest, et rahvusringhäälingus peaks ikka, kui on uudis, et toimus kultuurisündmus, noh, mingisugune Jönburgis või miski taoline, et siis tuleb ilm tingimata kõva ja selge häälega lugeda üles, kes seda rahastasid. mis on ühest küljest muidugi positiivne, teisest küljest võib olla ka häbistav, aga samas raha ja kultuur. Ja nüüd siis see, mis ma tahtsin öelda. Ma mõissin sinu jutust, väga pealiskaudselt seda muidugi käsitledes, et läbi lähevad halaartiklid, mis halavad, et ei ole raha. Lähevad kiiduartiklid, meil on nii palju raha. See tähendab, et lähevad läbi need artiklid, mis tunnistavad raha võimu, raha tugevust, raha kui jumalat. Ja kui keegi ütleb, et me saame jumalast mööda minna teha ise majandava üksuse, me ei pea ostma riigilt, me kasvatame porgandi ise ja sööme ära. Ja kui riik äsab kohe kaikaga kurat vähemalt käibemaks siia, saad aru, et raha ongi Jumal, eriti kui vaadata meie kiriku poole, tema kinnisvara äride poole, tema noh, hirmsa tahtmise poole, et inimesed oleksid nagu saate alguses ära mainitud kimäär, no see on, sa veel siia ei tulnud sel ajal. See on, et tehti lamba ja inimese hübriid, mis on iseenesest tore. Mulle meeldib mõte, et valiti just lammas, et meie suur eeskuju ja nii edasi. Aga jah, raha on Jumal, sa pead teda kiitma, sa pead teda paluma, sa pead halama tema vähesuse üle, mis ei lase jumalikul raha tulel sinu südames põleda ja riigile maksta ja kas ma eksin praegu, sellega on rahul. See dingan sih seal üleval, mis annab meie riigile korraldusi, mida meie riigi jumbud oma raha ja sisse tuleku nimel täidavad üle piigutadeski. Ja kas sa tahad öelda, et terve Euroopa, terve maailma ei märka, mis kurat siin Eestis toimub või?
Siia laind Euroopas ja maailmas, see ongi üleüldine trend, aga minu haige fantaasia sünteesis kohe sinu jutu peale pildi, kui sa ütlesid, et kõik rahastajad peavad olema märgitud ja kujutad ette nüüd see sama performance, see purk, kus sit sees oli, seal on silt. Et selle toidu, mis sai väljas läbi seeditud ja siia purki situtud, et selle toidu eest maksis.
Sisaldab allergeene.
Maksis see või teile ärivest.
Aga ei väsima kordamast, et see oli sõnum ühiskonnale. Te ostate pileti selleks, et vaadata igasugus sitta. Ma näitan teile seda originaalis, see ongi meie tänane kunst.
Võibolla tõesti oli sellel purgi nii sügavmõtteline sisu.
See ei ole sügavmõtteline, see on plästimekku, mine pesema.
Ai, ma ei saa. Jah, tegelikult on see tõsi. Ikkagi sügava sisu.
No jah, aga need, kui inimesed ei saa sellest aru. Sa räägid siin, et Venemaal digijalgirjad ja kõik niisugused asjad. Ma istun Tartu Hoiulaenu ühistu kontori kõrval, kus kõrgharidusega tegelased, kus firmajuhid, kus igasugused on hädas just nimelt sellega. Kui on vaja täita ankeeti, ülemine rida on nimi, ta küsib, kelle nimi? No kirjuta vaasia, kurat, tunned ikka mõnda vaasiat, eks ole, perekonna nimi. Aga kelle perekonna nimi? Ja need on haritud inimesed, väidetava firmajuhid.
Ära utreeri.
Ma pingutan üle võibolla, aga mitte rohkem kui 10%.
Ei, tegelikult ma olen seda ise ka näinud sellised ankeeditäitjad ja siis imestad mõttes.
See on nagu selgelt nägija, kes tuli Nõmme raadiosse ja seletas, kui selgelt tema näeb ja siis küsib, et kus siit välja saab, ma eksisin ära. Ei ole nali, elust maha kirjutatud. Tuleb, me oleme tõdvendajad, me tahame tõdvendamisest rääkida omal kurat krooniline nohu.
Tervenda siis ennast kõigepealt.
Ei ole nali, elust võetud. Sellisel on inimesed.
No jah, aga ta peab ennast kuidagi müüma ja ta peab ka ju endale leiva laua peale saama.
Kas sina peab ka ennast kuidagi müüma? Kõik. Sa tööd tegema.
No aga palju lihtsam on ennast ju võibolla müüa, sellepärast, et noh, näed isegi praegu jookseb ju meil kultusromaani järgi vändatud seriaal litsid, nii et kas ei ole ju midagi teistmoodi, võibolla vorm ja viis on teine, lõppkokkuvõttes müüme me kõik ennast,
me oleme kõik ühtemoodi müüdavad.
Ja kindlasti litside autor hakkas kirjutama juba uut bestsellerit, juba uut kassarekordeid purustavat raamatut. Reklaamis võib niimoodi öelda ja pärast jääb üle ainult see täide viia vähemalt meediaväljaannete järgi.
Ei noh, aga ega siis muud ei oleki ju, ega meedia teeb sinu staari, meedia hävitab sinu maine,
ja?
Meedia teeb ju sinust kõik.
Tühi-tühi!
Kui sinust ei kirjutata, siis ei ole ju olemas. Sa tead ju seda väga hästi, sa pead olema kogu aeg püünel. Noh, kas või noh, midagi ole teha, Eesti on väikene riik ja meil neid telenägusid on ka vähe, sellepärast, et kui sa nüüd vaatad kas või neid ajakirju, mida Eestis välja lastakse, kui ikka telesaated, seal on kogu aeg ühed ja samad näod, ühed ja samad
ja
inimesed roteeruvad.
Ja sellest tagasi, et ma lugesin üle, mitu vabariigi kodaniku meil on. Vähe.
Vähe. Tõsiselt vähe. Vaatad, ahah, jälle, see on seal saates, see teeb seda, seda teeb teist, teeb kolmandat.
Tuntud headuses.
Jah, nii nagu ei olekski, aga tead, võibolla...
Naermise peaproov tehakse enne ära, et saates naermine hästi välja tuleks.
Ja kindlasti.
Õige nalja peal, õige koha peal.
Et plaksutaksid õigesti.
Kurat, kas me oleme robotid või?
Noh, aga kui formaat on sisse ostetud ja sellest on kallist raha makstud, siis järelikult tuleb sellest ju kinni pidada. Tuleb neid eeskirju ja reegleid jälgida.
Isegi kui naljast aru ei saa, siis...
siis kui sulle näidatakse, et nüüd tuleb nii teha või häälid seda, siis sa ju häälid.
Muidu ei maksta. Järgmine kord ei kutsuta.
Ei, no kuule, sa võid ise peale maksma, et sa saaksid selle plakati alusel teha sellist imelikku häält.
Ei, no seda muidugi. Ja ülejäänud siis need saate alguses mainitud kimerad kõik.
No aga mis sa siis mõtled, Eesti Laulu konsertid, finaalkonsert on ju kõik välja müüdud ja lausa vist isegi kaks inimest ühele kohale. Nii et sa ei saa öelda, et Eestis ei tehta kultuuri ja need inimesed elavad kaasa.
Ja proovid on tehtud ja juba see auhinnad, mis tseremoonia peaproov on läbi mängitud. Ja,
kuule, üks oli ju, mäletad, kui see pisikesed, need väikesed lapsed olid, siis mängiti ju mitu finaali läbi.
Ei ole midagi parata, niimoodi ta on. Ja siin võiks ju tulla tegelikult, noh, ütleme, et näed, euroloosi peavõit 17 miljonit, loosimine järgmisel laupäeval, peavõit läheb Norrasse.
Oota, aga kuskil oli ju telekas, kus numbrid tulid ennem ja siis tagantjärgi alles loosid.
No ikka juhtub, it happens, ja nii edasi. Harri, sa lähed ju ka telekasse esinema.
Oi,
mitte küll laivis, et noh, vajadusel... Nii nagu meditsiinis on, et käis üks inimene ka haiglas, kus teda tsenseeriti ja siis kõik kahtlased kohad lõigati välja. Sul on ka eelsalvestusega. Ja.
Ma olen täiesti kindel, et minu kahtlased kohad lõigatakse ka selles saates välja. Aga mine sa tea.
See viitsin, võibolla ei ole raha, et lõigata.
Aigi, kas sa rahad on otsas?
Ei, no ma mõtlen saade.
Jah, ma mõtlesin ka, seda sama.
No ja.
Aga ei tea, jah, tegelikult on väga... Väga huvitav, sellepärast, et kutsuda mind sellisesse saatesse rääkima.
Toomas Kask kutsus, te olete vist korra koos olnud ekraanil ka. Ma
jaa, me oleme olnud, meil oli päris selline tõsine ja konstruktiivne jutuajamine saates. Ja nii nagu ma vaatasin ka järelvaatamisest, oli ju näha palju neid inimesi seda saadet vaatas, päris palju vaatas. Ma olin üllatunud, et nii palju telegi see saade. Pakkus huvi, ma ei julgeks öelda, et meeldis, aga pakkus huvi ja nad vaatasid. Nad raiskasid oma kallist aega sellele. Aga tänane saade saab hästi vahva olema.
Tänas on ka Apollos, eks ole, kes tahab elus Harri Randveret näha. Ta on laivis olemas, ärge väga ligi minge, ta võib kallale ka tulla.
Küsimus on lihtsalt selles, et see saate teema on ääretult intrigeeriv. Ja me peaksime arutama siis nendest huvitavatest nähtustest ühiskonnas nagu sooneutraalsus, et mida see siis endast nagu tähendab, mida see endast kujutab. Ma ei hakka siin oma seisukohti praegu välja ütlema, mul on kindlasti muidugi oma seisukohad olemas, mis puudutab seda sooneutraalsust. Ma jätan selle kõik telesaatesse, kui mulle muidugi nii palju sõna antakse, kui mul on võimalik rääkida, sellepärast, et mis ma sinna muidu tegema lähen, ma tahakski seal rääkida. Ja mul on väga toredad oponendid ühel poolt, Varro Vooglaid ja siis teised.
Varro Vooglaid on oponent või tema...
Ma arvan, et meie oma vahelise kirjavahetuse põhjal ma võin küll öelda, et meil on paljudest maailma asjadest täiesti erinevad arusaamised.
Aga maailma asjadest tohib saada aru ainult ühtemoodi, ütleb Vooglaid, jah?
jah, nii nagu tema aru saab.
No,
aga siis on muidugi veel teised toredad inimesed, ma jätan nimed mainimata, kaks kena naisterahvast. Ja ainult, mis neid seob? Neid seob üks asi, et nad esindavad sotsiaaldemokraatliku maailmavaadet. Ja see sotsiaaldemokraatlik maailmavaade ongi jõudnud sinna maale või ongi viinud meie ühiskonna sinna maale, et me peame täna rääkima sellistest perversustest nagu sooneutraalsus kui nähtus ühiskonnas. Aga siin, pole mida, meil on väga hea kuulda, et kuidas siis nemad seda näevad ja kuidas seda põhjendavad ja miks siis ütleme hälve peaks kujunema ühiskonnas normiks.
Vaata, siin me saame võtta korra vuntsis kinni sõnal maailmavaade. Täna vara hommikul, no see võis olla ka öösel, see võis olla ka eile vara hommikul või igal juhul hiljuti. Ma vaatasin mingisugust kommentaari, mis oli kirjutatud, noh, mille oli kirjutanud, ütleme niimoodi haritud ja intelligentne inimene, kellel on kindel eriala ja see kommentaar oli just, et milline maailmavaade peab olema erakonnal, mis täna suudaks vastanduda EKRE-le? Ja mida kas see huvitama selles mõttes, et ma ei saa aru, milline on EKRE maailmavaade. Hea küll, ma tean loosungeid. Ma näen tekitatud segadust. Aga ma ei taju eesmärki, aga maailma vaatel peab olema see aateline hele täht kuskil säramas, mille poole me hakkame minema ja mille juurde ei jõua järeltulevad põlvkonnad ka, mitte see peab olema eesmärk. Aga eesmärk ühes riigis, ühes ühiskonnas. Ma ei kujuta ette, millele see saab tugineda. No ometi mitte sooneutraalsusele. See ei saa tugineda ka hümni õigesti laulmisele. See ei saa tugineda sellele, et me teeme rahvamatka tõrvikutega. Need kõik peaksid olema tähelepanu pööramiseks suurele eesmärgile. Vaat, ja Margus, Harri, ma tõstan Margus, käed üles. Margus, Margus, ma ei näe seda.
Ma räägin sulle. Täpselt see sama saade, kus härra Helme ja Toom rääkisid, oligi ka üheks selliseks puutepunktiks, oli siis Eesti kui selline. Ja Helme ütles ju väga ilusasti, et Eestil oli eesmärk. Noh, ma ei, kas see oli Eesti eesmärk või see oli teatud ametnike eesmärk, jätame selle paratamatult kõrvale, saada Euroopa Liitu ja saada NATO-sse. Nii kui need kätte saadi, siis tekis selline eesmärgi vaakum, siis ei osatud ka enam mitte midagi teha, kui hakati reageerida.
Need olid taktikalised eesmärgid, no, mitte strateegilised.
No, saad aru, muud ei olnudki, muud eesmärgi ei olnud, ära hakka nüüd urgitsema, muud eesmärgi polnudki. Oli ta taktikaline, oli sa strateegiline, see polnud üldse mingi tähtsust, see oli see, mis oli silmes virvendase sinna pole mindi.
Harri.
See saadi kätte. Saad aru.
Kas sinu eesmärk on täna jõuda Apollo studiosse kella 6? No, või on see vahend selleks, et seal stuudios midagi teha? Vot sama küsimus on kõigi nende NATO-de ja Euroopa Liitudega. On, need ei ole on, eesmärgid.
Margus, see on liiga keeruline teema, mida sa tahad praegu laua peale tuua. Ma räägin
ma küsin
sulle.
Ma oota,
me jõuame sinna. Saad aru, see põhjendati ära, see oli meie ühiskonna eesmärk, see tõlgendatigi eesmärgina, sõltumata sellest, kas ta oli või ei olnud, kui seda niimoodi tõlgendatakse, tehti ära ja pärast seda tekis pausi.
Euro osatud. Võeti ka vastu, see
ei
oli ka
osatud,
eesmärk.
Ei osatud rohkem enam mitte midagi, sest nii nimetatud need püstitatud eesmärgid olid saavutatud. Edasi hakkas oleskellu pihta ja kõik need tänase...
Letargia.
Kõik need poliitilised erakonnad, kes siis nii nimetatud selle eesmärgi poole püüdlesid ja kes selle eesmärgi siis ka saavutasid, kes endale selle suure ordeni rinda riputasid, on täna jäänud, ütleme, kõige lihtlabasemate elukondlike pisitehingute juurde, sellepärast, et kui sul oleks Eesti Vabariigi põhiseadusest tulenev eesmärk, mis siis on see eesmärk, mida tegelikult ühel riigil ja rahval peaks olema, siis tuleks annuleerida kõik need eesmärgid või need vahendid, mida siis nii nagu sina nimetad, kuhu nii siis täna on jõutud.
Ka põhiseadus märgib ära tegelikult ainult vahendid, mitte eesmärgid. Kestma jäämine ei ole eesmärk.
Mis asi see siis on?
Kestma jäämine võib olla eesmärk sõjas. Jääda kestma selleks,
pagan,
et võita.
Pagan,
aga vaat seda võitu ei ole.
Kuule, kui me räägime rahvusriigist, siis globaliseerunud maailmas on rahvusriigi eesmärk ongi kestma jääda. Ja kõik vahendid, mida selleks rakendatakse või kasutatakse, ongi need, mis peaksid selle tagama. Markus, mõistuse päraselt. Sa ei saa delegeerida oma elu mitte kellelegi teisele.
See on täna kõik korras. Me saime vabaks nõukogude võimust selleks, et hakata orjadena kestma Euroopa Liidus ja nii kui sa teed omale päikese pargi, nii tingan siih riik annab sulle lätaka ja sa oled veel tänulik ka, sest ma jään kestma. Mind märgati, mulle tehti ära.
Aga mida siis teha, kui need inimesed, kes on seatud ette, keda on valitud rahva poolt, kui nende vaimne potentsiaal ei küünigi kaugemale nägema? Mida siis teha, kui rahvas ongi selline orjameelne, neil ei olegi eesmärki kui sellist? Tähendab, neil on deklareeritud eesmärk, neil on eesmärgi printsiip, selle poole püüdeltakse, kuigi vahendid võivad olla.
Maksud, kogu eesmärk.
See ei ole eesmärk.
On küll, muidu riik paneb sulle laksu ära, tõsi, ta märkab sind, aga...
No nüüd ajad sa ka pisiklised elukondlikud tehingud sassi eesmärgiga. Sellepärast,
et
kui need ei saa niimoodi võrdsustada. Need
Mida
see ei võimalik.
Saa, ma ju praegu tegin
no,
seda.
Muidugi, aga see ei ole pädev, selline võrdsustamine. Satsaru.
Ei ole koššer. Tuleb teistmoodi
võrdsustada. Täpselt niimoodi. Tuleb võrdsustada nii, nagu no, tuleb
võrdsustada. Siis riik ütleb, et tuleb võrdsustada või võrrelda.
Ei, no riik lähtub ise enda oma mätta otsas sellepärast, et riik, kes me siis oleme või mis see riik on? Me oleme paratamatult ise ju tekitanud riigi, mis otseselt allub täna marksismi klassikute definitsioonile.
Allub.
Riik on välitseva klassi poliitiline organisatsioon klassi vaenlase ohjamiseks. Nüüd öeldakse, aga meil ei ole enam täna klassi, meil on ju kõik võrdsed kodanikud. Muidugi meil on täna klassid. Meil juba lihtlapaselt klassid jagunevad selleks, et on olemas grupp inimesi. Ütleme, ühiskond areneb, dialektiline materialism on selline tore asja, et ühiskond areneb ajas, ajateljel ja koos selle nii nimetatud klassikalise klassiteooria alusel on täna liitunud ju eksploateerijate klassi, ametnike kildkond, tipppoliitikute kildkond, nemad moodustavad ühe. Nemad ei elastu oma tööjõu müügist, vaid nemad elatuvad kas siis maksudest, mida nad siis kehtestavad, või omaniku tulust.
Elab teiste kulul.
Ja siis on suur hulk inimesi, kes müüvad oma isiklikku tööjõudu, et hoida enda linge sees. Ja nende suhtes tuleb rakendada suuremat väljalüpsi, tõstame aktsiisi, noh, nii nagu me siis seda praegu näeme, ja peasi, et nii nimetatud, nagu öeldakse, et riigi sotsiaalsed vajadused oleksid tagatud haridus, tervishoid, pääste, meditsiin, et need oleksid tagatud, sellepärast me peame korjama hirmsasti maksu ja võibolla siis me peame hakkama maksma Euroopa Liitu ka rohkem sisse, sellepärast, et meie president ju niimoodi ütles.
Jah.
Vaata, siin tekibki see sama põhimõtteline vastuolu, et kui me oleme oma riigi arendanud sinna maale, siis meeldib see meile või mitte, me ei saa rääkida 100%-liselt kodaniku ühiskonnast, sellepärast, et kodaniku ühiskond ei ole päris kattu selle reaalsusega, mis siis täna Eestis valitseb. Küsimus on see, et me võime siia tuua juurde nüüd väga paljud ühiskonnateadlaste õpetatud teooriaid. Me võime nendes viidata ühele või teisele või kolmandale punktile ja näidata, et see on just täpselt niimoodi, see on kodaniku ühiskond ja meil ei ole eksploateerimist ja meil on palju selliseid muid asju. Me rakendame ise enda elus euroopalike põhiväärtus ja mis iganes me siin kokku kuterdame, eks ju? Kui tegelik olukord on väga lihtne, banaalne, labane ja kõigile, kes viitsivadki natukene mõelda, üheselt aru saadab ja selge.
Jah. Ja ühel hetkel me jõuame nii kaugele, et kõik eesmärgid on paigas nii pea, kui riik ütleb, panustage, nii meie teeme. Ja sellega on meie eesmärk täidetud, eks ole? No põhimõtteliselt jah, Marx ütles ka, et klassid tähendavad seda, et on üks seltskond, kes elatub teise seltskonna tööviljadest, ise tööd ei tee.
Jah.
No,
aga kuidas? Nad ju, nad ei teegi tööd.
Ja see on väga hea pidu.
Nad on ju tegelikult teenistujad ju selle sõna kõik otsemas mõttes, sellepärast, et nemad ju ise ei loo.
Ei loo.
Selles suhtes materiaalselt ei. Nad tegelevad ühiskonna produkti ümber jagamisega.
Ja, ja nad on põhimõtteliselt samasugune punn, millest mööda ei saa. Nagu ütleme, pudeli peal on punn, vedelik mööda ei pääse. Kirikuõpetaja on punn. No vahendab teed Jumala juurde, temast ei mööda pääse. Ei pääse. Valitsus on punn, mis ei lase inimkonnal tajuda eesmärki, sest see sama valitsus allub mingisugusele abstraktsele võimuprintsiibile. Ja mis see on? Einar Laignauverne on siin rääkinud võimu metafüüsikast ja kõigest. Aga see on ka lihtsalt printsiibi tajumine, mis on kõigis meis. Ometigi. Kui me suudaksime seda printsiipi mõista, võiks mu meelest terve inimkond saada eesmärgi ja hakata käituma hoopis teistmoodi.
No näed, varsti on inimkonna eesmärk mitte saada lapsi sellepärast, et...
See on neutraalsus.
Ja.
Saame lapse kummutiga. Eks ole, kloonida võib kõike.
Ja miks mitte?
Ja see on maailma vaade.
Aga lapsi pole, sest et see on keskkonna kahjulik, on lapsi saada. Ma juhtusin tähele panema
sellist asja. Põhimõtteliselt jah. Ei ole midagi parata, ainult et kas see kahju on nüüd nii suur, et peaks lõpetama sigimise või ei ole nii suur?
No ma olen täiesti kindel, et üks liik sigib üle aru, siis paratamatult tekivad regulatsioonid, mis selle liigi arengut pärsib või pidutab.
Jah.
Kõige lihtsam näite. Palju rebaseid, vähe jäneseid, rebased suurid nelga, hakkasid jänesed vohama, siis tuli jälle palju rebaseid ja jänesed söödi ära. Põhimõtteliselt ei ole ju inimene mitte midagi muud siin maailmas. Noh, tuleb 7 miljardit, noh, saab 10 miljardit, siis tuleb jälle mingisugune äkki haigus tõmbab poole peale, kui nad oskavad ikkagi lõppkokkuvõttes sõda hakata pidama, vaata kui palju inimesi saab tegelikult sõjategevuses surma, näed praegugi. On jälle väga tõsine probleem Süürias, ma ei saa ühest asjast aru, kui kes siis ikkagi lõppkokkuvõttes kelle poolt on, tundub, et seal ei ole enam keegi kellegi poolt. Välja arvatud venelane, kes on kutsutud ametlikult legaalse võimu poolt, aga ei saa ju venelast süüdistada, venelane viis väed välja.
No see on väga niisugune komplitseeritud asi. Siin
muidugi... Näed, nüüd on türklane juba ja, ju ninapidi
ja sees. Ja siin Saudi-Araabia tegi ju märkuse lõpuks. Millest ma ei tea, 10 aastat on Nõmme raadios räägitud, et Iraani põhiseaduses on revolutsiooni laiendamine üle maailma, islami kehtestamine igal pool. See, minu mõelest see oli 25-26 paragraaf seal alguses või artikkel, kuidas ta kirjutatud oli. Ma ei ole seda ka iidamast-aadamast vaadanud. Nüüd julgetakse seda välja öelda, nüüd! Julgetakse näidata näpuga nüüd, kui tegelikult on hilja.
No, mis sama pool. Vaata, pane teisele poole siiani tarkade protokollidega. Siis
paned ole... sa tähele. Siiani tarkade protokollid räägivad valitsemise printsiibist. Ja nii läheb. Usk ei puutu asjasse. Usk on vahend valitsejale ja pidur ülejäänudele. Aga nüüd on
räägis ta Varro Vooglaiule.
Hilja. Mis ma... Tema ei taha ma ka üldse rääkida, ei õige ka. Ja nüüd olemegi selles olukorras, kus noh, lõpuks on hakatud ütlema, et tegemist on islamistidega, äärmusliikumisega, maniakaalsete usklikega, kes on sisse imbunud igale poole. Ühel hetkel tunnistatakse seda ka, et näe, Ühendriikide president kahjuks oli siiski. Ja?
Noh, oli, noh ja edasi. Mis siis saab? Mis siis saab? Milline on siis tulevik? Milline on see helge tulevik?
Tulevik on see, et ruualamlikud riigikodanikud hakkavad 5 korda päevas võimlema ja muud midagi. Ja hakkavad, sest mõistust ju muuks ei jätku tegelikult. Ja kui ikka riik tahab, et me nii teeme, me teeme ka
Ja selles suhtes on selle muidugi õigus. Neid määtäid on siin ühiskonnas tohutult palju ja see on muidugi kole elada laudas, see on äärtult ebaviisakas ja ebaeetiline. No,
endal on vähe jäänud, aga lastest on kahju. Harri, teeme nüüd reklaami ka. Mis kell sa oled Apollos? Täna?
Ma arvan, et see kuskil 5:30 paiku peaks olema kohal seal.
5:30 Apollo raamatu kaupluses.
no võib juba varem tulla.
Solarise keskus.
Jaa, sest et raamatupood on üldse selline tore asi, kus aeg möödub väga kiiresti, sellepärast et uskumatult palju ja väga ilusaid ja värvilisi ja sisutihedaid raamatuid on raamatupoes müügil. Ja kui sa satud sinna, siis sa oled nagu imede maailmas, sa käid, võtad, vaatad ja mõtled, et taevan arm, kellel jätkus tahtmist seda raamatut trükkida või seda raamatut kujundada. Ja huvitav, kui palju seda on trükitud, kas seda raamatut ka piisavalt ostetakse, kas see raamat õigustab ennast meie letil, kas see kirjastaja saab ikkagi lõppkokkuvõttes oma raha tagasi, mida ta selle raamatu trükkimise, kujundamise ja paljundamise alla on pannud või kuidas asi tegelikult välja näeb. Sellepärast, et kui raamatupoodi minna, siis jääb mul küll selline mulje, et Eesti rahvas loeb meeletult ja ta on hästi tark ja hästi erudeeritud rahvas.
Tegelikult võiks ju vaadata ka nii, et Eesti rahvas ei loe midagi, sest kõik need raamatud on alles poes. Aga aitäh, Harri, ja kohtumiseni nädala pärast!
Sul sõna annan ma, siin teale jätan ma, kui raske olla saab, siis elu kodumaal. Ei kahelda siin saab, siin olen sündinud ma ja oma kodumaa. Ei eal ma jätta saa, siin on mu kodumaa, kus lapse põlves jooksin. Siin on mu kodumaa, kelenna sofriks tooks. Siin on mu kodumaa, ei loobu tema sijal. Siin on mu kodumaa, mu püha kodupaik. Ja mõistama ei saa, miks värav jälle valla. Ja mõistama ei saa, miks tuultel vallata. Kas oots või algus see? Kes on siin peremeheks, mu saatus kodumaat ei luba hüljata. Ei sedri pui palm, ei anna õnne talle ja kalevide kalm kord mulgi hauaks saab. Ja kungla rahvara all ma igaviku kaon. Siin oma kodumaal on ootamas mind haud. Siin on mu kodumaal, kus lapse põlves jooksin. Siin on mu kodumaa, kelenna sofriks tooks. Siin on mu kodumaa, ei loobu temas hial. Siin on mu kodumaa, mu püha kodupai. Ja mõistama ei saa, miks värav jälle valla. Ja mõistlama ei saa, miks tuultel vallata. Siin on mu kodumaa, ei loobu tema sijal. Siin on mu kodumaa, mu püha kodupaa.
Thank you.
Saade on salvestatud 2018. aastal.